Labas vakaras, žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien jūsų laidoje laukia trys temos. Pradėkime nuo tragiško įvykio. Anykščių rajone įvyko nelaimė, sudegė namas. Žuvo jame buvę 4 žmonės, išsigelbėjo dar 3, vienas suaugęs ir 3 nepilnamečiai žuvo. Na ir apie tai kalbame, kokios naujausios žinios, apie tai kalbame su Anykščių rajono meru Sigučiu Obelevičiumi. Sveiki, Siguti.
Sveiki.
Ar žinoma, kodėl kilo gaisras, nes ryte bent jau tos priežasties nebuvo nurodyta?
Na, priežastis dar iki šiol galutinai tikrai nėra aiški, nes ten dirba dar ekspertai, bet na, preliminari versija ten ir kalbant su nukentėjusia, tai iš tikrųjų, kad ten kūrenosi krosnis naktį ir greičiausiai buvo taip, kad gaisras kilo nuo krosnis pirmam aukšte ir registrant sūnus nubudo, pažadino mamą ir ten jos sugyventinį, kurie buvo antram aukšte. Mama, nežinau, ar jie ten išstumė per langą, ar pati iššoko, išsigelbėjo, o nežinau, ten ar sūnus, ar tas sugyventinis liko gelbėt vaikų, kad juos ten išmės per langą, bet tuo metu, nu, taip spėjama, kad sprogo dujų balionas ir tiesiog šitie vaikai, kurie nakvojo antram aukšte ir tai jauna moteris, jie tiesiog sukrito jų.
Tai tos pačios šeimos nariai?
Taip. Ne, ta mergina, jinai, nu, ne mergina, gal jauna moteris, jinai ten buvo atvažiavusi į svečius, kaip supratau, ten jinai draugavo su tos šeimos sūnum.
Aš dieną skambinau tiek ir socialiniai darbuotojai, direktoriai, tiek ir seniūniai. Ir iš ties žmonės yra šokę, bent jau buvo diena, kai šis įvykis dar buvo dar šviežesnis, nors aš nežinau, kada jis gali pasenčia, ypač artimiesiams labai skaudu. Ir drebančiais balsais iš tikrųjų pasakojo tam tikras detalės, kurių negalima viešinti dėl konfidencialumo. Kaip jūsų bendruomenė jaučiasi, kiek šita nelaimė paliečia žmonės?
Čia visiems šokas ir mums šokas, nes nu, aš kiek esu savivaldoje daugybę metų, daugiau kaip netoli 30, tai nu, pirmą kartą toks siaubingas atvejis rajone, tai čia aišku, kad tai čia ką tu čia dabar jau bedarysi, tai niekas tų gyvybių nebegražins, tai iš tiesų yra nu, tragiška, baisi situacija ir aišku, dabar, nu, ten klausinėja visi, tai ką jūs dabar, kaip čia padėsit, tai dabar ta pagalba, jinai, mes jau čia tikrai susitvarkysim, tuo labiau, kad šiandieną ir ačiū socialinės apsaugos ministrei, jinai sukvietė pasitarimą ir buvom čia susijungę ir ministrė, ir maisto banko, ir Raudono kryžiaus, Karito, maltiečių vadovai, aišku, visi žada paramą, ir ta parama tikrai bus, bet jau gyvybių nebegražinsi.
Bet galbūt galima apsaugoti kitas gyvybės. Ugniagesių gelbėtojų duomenimis būstuose dūmų detektorių iki šiol nėra įsirengę apie 38% gyventojų. Pamenu atvejį, dabar nežinau, kada tiksliai jis įvyko, bet tikrai daugiau nei prieš metus, kai Ignalinos rajone naktį užsidegus namui, kaip manoma, dėl trumpo elektros jungimo, supipsėjo dūmų detektorius ir tas žmogus, kuris gyveno tame name, nors namas sudegė visiškai, jis išsigelbėjo ir iki šiol gyvena. Tai labai toks atvejis pavyzdinis yra, kalbant apie dūmų detektorių šiame name. Ar jums žinoma, ar jis buvo įrengtas?
Jis tikrai buvo, kadangi būstas socialinis ir tikrai ten pats būstas jisai buvo tvarkingas, nes jį gruodžio, sakyčiau, 12 dieną praeitų metų tikrino mūsų komisija ir ir užfiksavo nuotraukose, tai tikrai ypač pirmas aukštas, tai ten jų savom jėgom suremontuotas, nu, kaip sakau, blizgantis. Tai būstas tikrai buvo, nebuvo kažkokios labai baisios padėties. Ir detektorius tikrai buvo prieš, sakyčiau, 2 metus padaryt, nu, ten įrengtas, bet, suprantat, ten gyveno mažamečiai vaikai. Tai gali būti, kad, sakykim, gal jisai buvo sugadintas, gal jisai suveikė, bet neišgirdo. Nu, kas ten dabar žino, kaip ten buvo. Bet,
na,
bet
baterijos tiesiog tai, galima nepakeist kartais ir tiek užtenka.
Taip. Tai mes jau šiandien kalbėjom su administracijos vadovim, tai mes galvojam, kad čia jau reikėtų, na, jeigu to nepadarys kažkokie, sakykime, valstybinių lygių, tai čia mes kažkokiu sukursim, nežinau, tvarkas kažkokias, kad tuos detektorius, na, bent jau ten, nu, porą kartų per metus ar tris juos tiesiog patikrinti, ar jie veikia, nes čia yra buvę pas mus irgi tokių atvejų, kad, na, mes ten, sakykime, nu, tokios socialinės rizikos šeimose įrengėm detektorius, tai ten buvo ir kad tai pardavė tą detektorių, kiti, kadangi rūko kambariai ir trukdo pipsėjimas, tai tas baterijas išima, nu, visokių atvejų būna.
Taip, vien tai, kad kabo jis ant lubų prisuktas, nereiškia, kad veikia, ar ne?
Taip, čia tikrai taip.
Ačiū Jums. Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius kalbėjo su mumis. Žengiame į kitą temą. Druskininkų sanatorijos Belarus darbuotojai ir atstovai šiandien teikė reikalavimus užsienio reikalų ministerijai. Na ir jie reikalauja, kad būtų sudarytos sąlygos sumokėti pradelstus atsiskaitimus su būtent šiai sanatorijos darbuotojams. Tuo metu ministerija teigia, kad visos sąlygos darbuotojams išmokėti atlyginimus yra sudarytos. Apie tai kalbame su sanatorijos darbo tarybos pirmininku Vladislavu Šarucki. Sveiki.
Labą dieną.
Ir netrukus turėtų atsiliepti užsienio reiklų viceministras Mantas Adomėnas. Vladislavai, kokią žinutę jūs plakate prie užsienio reiklų ministerijos palikote ministrui?
Šiandien prie užsienio ministerijos mes palikom žinutę, kad mes norėtume dirbti sanatorijoje, kad norim, kad sanatorija išliktų ir veiktų tokiu pavidalu, kokiu jį veikia iki šiol. Noriu pasakyti, kad šiandien dieną sanatorijos darbuotojai gavo atlyginimus, gavo šiandien ryte. Tai vat.
Tai kur problema tada?
Problema tame, kad sąskaitos yra atšaldomos. Atšaldomos ne visą laiką, kad mes negalim gauti pinigų iš Baltarusijos, iš savo steigėjo, kad sanatorija negali veikti normaliai.
Taip, Mantas Adomėnas prisijungė prie mūsų. Sveiki, Mantai, ar jūs girdit mus?
Taip, girdžiu, labai dėl.
Kaip girdėjom, aš to dalyko nežinojau, pasirodo, atlyginimai buvo sumokėti šiandien ryte, Vladislavas kaip tik ką tik tai pasakė, bet sako, kad dirbti normaliai negali. Kaip jūs vertina čia situaciją?
Na, gal pradėkime nuo to, kad karantino laikais apskritai, ta prasme, tos veiklos yra pristabdytos gerokai, tai žodžiu, kitaip tariant, čia nenaujas dalykas. Ir kol nesibaigs karantinas, ta veikla ir nesugrįš normali. Bet dabar mes kalbame apie sankcijų pusę. Tai iš tikrųjų, užsienio reikalų ministerija visus atlyginimus, kai tik gauna detalę dokumentaciją, už praėjusį mėnesį iš kartų duoda leidimą atšildyti lėšas. Taip pat yra išsiustas ir informacija apie tai, jog galima pervesti pinigus į tą užšaldytą sąskaitą, jeigu na, sutartis yra sudaryta iki sankcijų įvedimo. Tai vėlgi, ir manyti, kad čia užsienio reikalų ministerija kažko neleidžia, tai tikrai taip nėra. Visi atlyginimai, kiek tik yra užprašoma, kai tik būna detali informacija, yra iš karto atšildomi. Klausimas yra tas, kad tai yra europinės sankcijos. Ir pasigirsta kaltinimų, kad užsienio reikalų ministerijos įvedė. Ne, jos įvestos yra Europos Sąjungoje. Lietuva net nebuvo tas šalis, kurie įtraukė Viktorą Šeimaną dėl sąsajos, su kuriuo bankai ir išaldė sanatorijos sąskaitas, ji nebuvo ta, kuri įtraukė į sankcijų sąrašą. Tai kitaip tariant, mes tikrai stengiamės viską padaryti ir iš tikrųjų svarstom scenarius, kaip tą sanatoriją būtų galima išpirkti ir perimti Lietuvos žinion, kad žmonės nebūtų klaidinami ir nebūtų naudojami, nes tai, ką mes čia matome, iš tikrųjų yra kurstimas žmonių. Biems, pavyzdžiui, seniausiai buvo išduotas leidimas pervesti atlyginimus, bet sanatorijos administracija dėlsė tą padaryti, kad, na, dar labiau sukurstytų žmonės. Ir aš matau čia Baltarusijos valdžios norą padidinti spaudimą, kad, na, Lietuva neremtų ketvirto sankcijų paketo, kuris dabar Europos Sąjungoje ruošiamas ir naudojasi žmonėmis, kurie specialiai, taip sakant, jiems dėlsima išmokėti atlyginimą tam, kad juos labiau sukurstytų. Tai iš tikrųjų man labai gaila, kad yra taip ciniškai naudojamas ir manipuliuojama ir kad būtent ta situacija, žmonės tampa įkaitais tą situaciją.
Vladislavai, ar tiesa, kad administracija nors ir turėjo leidimą pervesti atlyginimus darbuotojams, to specialiai nedarė kažkiek laiko?
Sanatorija negalėjo sumokėti pinigus darbuotojams, kadangi trūko lėšų. Ir šis iki, vat šiandien nors ir sumokėtos tos tie pinigai sumokėti, tačiau tai buvo nepilnas sumokėjimas. Yra sumokėti atlyginimai, sumokėti darbuotojų mokesčiai ir sumokėta tik tai 50% nuo sodros skolos už sausio mėnesį. O šiaip tai alga tai yra sudaryta iš pinigų darbuotojams ir mokesčių ir įmokos į sodrą.
Tai administracija kažkiek laiko, nors turėjo leidimą pervesti atlyginimus darbuotojams, negalėjo to padaryti, nes tiesiog trūko lėšų, jūs taip sakote?
Taip, tiesiog trūko lėšų ir šiandien dienai buvo sumokėti būtent pinigai žmonėms, buvo sumokėti mokesčiai Lietuvai iš tų atlyginimų ir tik pusė pinigų sodrai už būtent iš tų atlyginimų.
Dėkui Jums, sanatorijos darbo tarybos pirmininkas Vladislavas Šarutskij ir užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas. Na, abi pusės patikė savo pozicijas. Ačiū Joms. Per metus bendras žiniasklaidos priemonės valdančių politikų ir valstybės tarnautojų bei jų sutuoktinių skaičius nepasikeitė, o žiniasklaidos priemonių sumažėjo penktadaliu nuo 101 iki 83. Taigi, apie tai kalbame su Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadove Ingrida Kalinauskienė. Sveiki, Ingrida.
Labadiena.
Ką reiškia tokia tendencija? Žiniasklaidos priemonių sumažėjo penktadaliu, o politikų valdančių arba valstybės tarnautojų valdančių bei jų sutuoktinių skaičius nepasikeitė?
Aš siūlyčiau vertinti šito mūsų pokalbį kaip galimybę pasižiūrėti, kaipgi atrodo žiniasklaidos skaidrumas, kas pasikeitė per metus, kadangi šitų duomenis matom atnaujinę žiniasklaidos stebėseną svetainę stirna.info. kurie kiekvienas gali apsilankyti ir pasižiūrėti, kaip keitėsi žiniasklaidos savininkystė, ar atsirado kažkokių naujų ryšių, kažkas pasikeitė ir panašiai. Tai iš principo tai, kad 43 politikai, valstybės tarnautojai bei jūsų toktiniai valdė 83 žiniasklaidos priemonės, kas yra maždaug 8% nuo visų šalyje pernai veikusių leidinių. Manau, kad siunčia aiškia žinia, kad politikų susijusių su žiniasklaida yra. Ir klausimas, kokią įtaką tai gali turėti žiniasklaidos priemonių, tai ar tai spaudos, ar leidinių, ar televizijos skleidžiamos informacijos objektyvumui. Ir kokie yra saugikliai, kad tai užtikrintų.
Bet ar yra tų saugiklių tose priemonėse, kurias valdo politikai, ar tai yra tiesiog politikos oficiozai tie leidiniai arba kitos žiniasklaidos priemonės?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, neseniai pasirodė Vilniaus politikos analizės instituto atlikta studija apie tai, kaip atrodo regionų žiniasklaida ir kokius iššūkius kelia, mato tenai. Tai mane šiek tiek neramina ta tendencija, kad žurnalistai teigia, jog spaudimas savo veiklai yra patyrę iš vietos valdžios atstovų ir politikų. kad tas spaudimas, poveikis, tiksliau, kad poveikis gali būti daromas per finansinę paramą, kuri suteikiama, ar tai reklama, ar užsakomosiomis publikacijomis, ar remiant žiniasklaidos organizuojamus renginius. Tai čia yra keletas skirtingų aspektų. Tai viena vertus, galim žiūrėti į finansavimą, kuris suteikiama žiniasklaidos priemonė ir kaip daromas poveikis per ten, tai būtų ir savivaldybių viešinimo lėšas. Galima žiūrėti per savininkus, ką mes padarėme su Stirna Info, tai yra būtent šitas kampas. Tai atsakant jūsų klausimą, ar tie saugikliai yra, šiaip tokių atvejų dar ganėtinai mažai. Mes matom, kad regioninės žiniasklaidos trečdalis apklausė dalyvavusių atstovų teigia, jog redakcijos turi etikos kodeksą. Viešai, žiūrint tų gerųjų pavyzdžių, tiek daug nesimato, jų tikrai norėtųsi daugiau. Aš asmeniškai lankydamas žiniasklaidos priemonių svetainėse tikrai labai norėčiau pamatyti viešai skelbiamą informaciją, kas to žiniasklaidos priemonės savininkas, pamatyti jo interesų deklaraciją, taip pat tos priemonės vadovų, vyriausių redaktorių interesus, finansinę ataskaitą, kuri būtų irgi skelbiama viešai, kokiamis taisyklėmis vadovaujamasi toje žiniasklaidos priemonė. Tai dabar tikrai tos informacijos nėra tiek daug ir šitai yra žiniasklaidos priemonių savininkų rankose. Žiniasklaidos priemonių atstovų, redakcijų rankose šitų žingsnius gali jie padaryti.
Kas iš to? Kodėl tai yra svarbu, aš taip galvoju, ir visuomeniai, ir tos žiniasklaidos vartotojams, ir žurnalistams taip pat, kurie ateina dirbti arba pasirenka dirbti arba nepasirenka dirbti tam tikroje žiniasklaidos priemonėje?
Mes su jumis viešai vis kalbame ir ypatingai dabar, pandemijos laikotarpiu, kad dezinformacijos srautas didėja ir kad tik didės ateinančiais metais. Matom, kad pasitikėjimas žiniasklaida irgi nėra labai aukštas, maždaug 40 gyventojų pasitikė. Tai man atrodo, kad yra labai aiški žinutė, kad turėtų būti suinteresuota žiniasklaida, kaip tokia, tikrai žiniasklaida turi daug galios formuojamus nuomonę vienu ar kitų klausimų. Tai tikrai turėtų būti suinteresuota laikytis aukščiausių skaidrumo standartų ir aiškiai parodyti, aiškiai užbėgti už akių, bet kokiom dvejonėm ar abejonėm dėl tos priemonės objektyvumo. Tai prisidėtų ir prie pasitikėjimo pačia žiniasklaidos priemonė. Gyventojams tai padėtų atsakyti į klausimus, ar yra bandoma siūsti siunčiama žinia juos kažkaip paveikti vieną ar kitą pusę, ar ta informacija yra objektyvi. Nes juk mes kaip gyventojai kiekvieną dieną skaitom, domimės, žiūrim naujienas ir pagal tą informaciją susidėliojam tam tikrą vaizdą, kas vyksta pasaulyje. Tai mums kaip vartotojams labai svarbu yra žinoti, kad mumis nėra manipuliuojama, kad tai yra objektyvi informacija, kad ji paremta faktais. Ir žinoti, kas vis lypi už tų šaltinių, kuriuos mes skaitome.
Dar įdomus dalykas. Jūs paminėjote, kad žurnalistai regionuose, kur politikai kažkaip sugeba valdyti arba oficialiai valdo tam tikras žiniasklaidos priemonės, jie skundžiasi tuo spaudimu, kad sako, kad yra patyrę spaudimą. Tai įdomu, kaip jisai pasireiškia, nes galvoju dabar tikriausiai kiekvienas žurnalistas, kuris dirbo su politikos temomis, yra patyręs vienokį ar kitokį spaudimą, jeigu, pavyzdžiui, paklausė aštresnio klausimo arba tam tikrą temą panagrinėja, tai paskui susilaukia komentarų arba pasiūlymų, kaip reikėtų daryti kitaip, bet mano galva tai yra normalu, kiekvienas žiūri savo intereso. Kitas dalykas, kaip finansiškai tai paliečia, ar tas spaudimas būtent ir finansinis buvo?
Na, mes iš savo patirties, kokiais domenimis galim remtis, tai prieš kelis metus esam atlikę studiją apie savivaldybių viešinimo lėšas ir kaip jos keliauja kokiam žiniasklaidos priemonėm. Tai įdomu tai, kad tos žiniasklaidos priemonės, kurios yra susijusios su politikais, jos pasirašo didesnės vertės sutarčių. Tai klausimas, kodėl taip yra, kodėl tos sutartys yra didesnės vertės, ar tikrai yra gerai suvaldomi galimi interesų konfliktai, yra svarstoma, kurioms žiniasklaidos priemonėms skirti viešinimo lėšas. Tai čia paliečiant dar klausimą ir politikų, kurie turi žiniasklaidos priemonę arba yra susijęs su žiniasklaidos priemonėmis, tai yra labai aš norėčiau, kad būtų skiriama daugiau dėmesio galimiems interesų konfliktams, kad būtų aiškiai deklaruojama, kokios tos žiniasklaidos priemonės, kokie yra galimi interesai, kad tie klausimai būtų keliami viešai ir nusišalinama vienu ar kitu atveju, kai yra galimas interesų konfliktas ar bent jo regimybė.
Regionuose daugiausia tikriausiai laikrašiai, spausdintiniai leidiniai yra tie, su kuriais susiję arba valdo politikai, pavyzdžiui, Druskininkų savivaldybėje, ar ne, ten yra vienas, kaip sako, mero laikraštis, kitas opozicijos, visi tą žino, tokia vieša paslaptis. Ir kaip jūs įsivaizduojat, kaip, pavyzdžiui, toks leidinys, laikraštis, dienraštis, kur turėtų būti ta interesų deklaracija pateikta? Ar reikia atskirai žmogui atsidaryti kažkokį interneto portalą regionuose gyvenant? Ar turėtų būti, pavyzdžiui, kiekviename numeryje įspausdinta?
Idealiu atveju turbūt priklauso nuo žiniasklaidos priemonės ir nuo vartotojų. Tai jeigu yra spausdintas leidinys, tai manau, kad galėtų būti bent minimali informacija ir leidinyje su nuoroda, kur būtų galima tos informacijos rasti daugiau. Nes tikriausiai yra visuomenės segmentas, kuris tik tai spausdintus leidinius skaito, tarkim. Jeigu tai yra internetinė priemonė, internetinis portalas, tai taip pat būtų nuoroda, kur gerasti tos daugiau informacijos. Nes man atrodo, kad ir pačios žiniasklaidos priemonės turėtų būti suinteresuotas lengvai pateikti daugiau informacijos, pasakoti daugiau apie save, aiškiai nurodyti, kaip tos galimos rizikos yra suvaldomas, taip kuriant pasitikėjimą. Ir būrent didesnį ratą savo skaitytojų, kurie domisi teikiamomis naujienomis.
Ačiū Jums. Transparency International Lietuvos skyriaus programų vadovė Ingrida Kalinauskinė. Dėkui, kad klausėte tiek šioje laidoje. Prie mikrofono dirbo Šaistė Čiučiurkaitė. Iki.